la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
În contextul mai multor amenințări venite de la Moscova pe fondul neînțelegerilor din estul Ucrainei, amenințări care au vizat explicit și Republica Moldova, mulți oameni își exprimă teama că un război ar putea să-i afecteze în mod direct. Și aici unii amintesc axioma că nimic nu este mai rău ca războiul și niciun preț nu e prea mare pentru ca pacea să merite să fie cumpărată. Bucuria marilor victorii din anii 90, bucuria destrămării URSS, distrugerii colosului comunist, s-a transformat într-o mare deznădejde ce a culminat cu râul de sânge în care s-a transformat Nistru în primăvara și vara lui 1992, despre care povestesc locuitorii din satul Varnița, o localitate din imediata vecinătate a regiunii transnistrene.
Rușii își fac mendrele lor și mult timp o să le facă, dacă noi nu o să ne trezim și nu o să acționăm. Deci ei astăzi, cu orice preț, nu vor să ne lasă în Europa.
Și care e răspunsul? De ce? Rusia nu-i dorește acest bine Republicii Moldova ca ea să se apropie de Uniunea Europeană?
Pentru că are interes la ei. Dacă noi ne apropiem de Europa, atunci se desface fața naturală a rușilor. Forța lor e tancul și Kalashnikov. Puterea a fost Pribaltica ocupată. De cine? Moldova a fost eliberată și era ocupată. Prin ce formă a fost ocupată? Până și astăzi e sub călcăiul Moscovei. Și nu-i de voie să ne dezbărim.
Cât sânge a curs aici pe Nistru?
Oi, mult, mult. Am făcut și un monument aici la primărie. Sunt 176 de familii care platou Bindere aici au decedat. La fiecare câte un gram de sânge și de acus 176 de grame, dar câte un kilogram, mult sânge s-a curs. Numai vorbind de cei care au rămas invalid și cât sânge s-a stricat în inimile mamilor, părinților, rudilor, copiilor. E greu de calculat, dar e foarte mare cantitatea de sânge.
După ce s-a declanșat acest conflict armat de la Nistru și a apărut această regiune secesionistă Transnistria, iată că mai târziu, dar a apărut și un alt conflict între Rusia și Ucraina. De ce a trebuit Rusiei alipirea Crimeei?
Toată viața s-a luptat pentru chestia asta, că Besarabia e lor, Crimea e lor, Donbass e lor, tot e lor. Adică mai nu tot loc pământesc rușii și tot cum din cuvintele lui Lenin, că весь мир будет разговаривать на русском языке. Asta e și tendenții de a domina, de a folosi pe orice națiune și aș lua tot ce le trebuie lor. Doar scenariul care astăzi e în Ucraina, el a fost scenariul și în Republica Moldova și în Gruzia. Acel scenariu s-a repetat și la Ucraina. Le-au făcut acolo cu Crimea și cu Donbasul, așa și la noi. Eu stârnit pe găgăuș și aici, de atunci, de când ne-a ocupat, el de atunci este scenariul ăsta. Numai astăzi ei au scos proiectele cele și le-au folosit.
Acum ce credeți că e în capul domnului Putin?
Prelungească ce a făcut. El nu o să dea, lui influența-i trebuie.
Ați răspuns la întrebarea de ce s-a vărsat sânge aici în 1992 la Nistru?
Interesul Moscovei a fost ca să fie destabilitate și vor ca să fie destabilitate în Moldova. Lor trebuie și un plasdarm aici, ca să fie mai aproape de Europa. Ei nu vor ca să fie Europa aproape de dânsii.
De ce Rusia nu-și dorește o prosperitate economică, dar dorește neapărat să arate forța armei și nu forța argumentului?
De când istoria Rusiei, vroiau să fie ca o țară cu o teritoriu pe tot Europa. Și asta la dă și până acum. Știți ca acela, vă scrie, lucru părșchem, dar n-era vă bani. Așa și ei.
Și acest statut de hegemon înfrumusețează Rusia?
Nu înfrumusețează, dar așa e la dânșii, că ei vor. Cât mai mult colonia să aibă, cât mai mult imperialism. Și țară mai puternică.
Ghișirea la Dunări, în conjurul Mării Negri, e o preocupare a Kremlinului?
Numai decât, ei și vor ca să iei. Deși ei o fac de stabilitatea asta în Ucraina de vest, o lua Crimul, după părerea mea, ori să iei Odessa prin Nistrovia, Găguzia, Miclara, asta e fără doar și poate, formează plasdarmul lor, iată aici. Marea Neagră, Sfii, Rusia. Să hotărască e toate întrebările. Și dacă Crimul lua de acum încoace, eu cred că la dânșa e, asta e mai ușor. Deși luptele sunt tine spre Marea Neagră. Dacă e Odessa, de-amă, nici Ucraina nu mai are ieșire la mare și o pune ca în genunchi pe Ucraina. Ei vor să formeze o alt stat alor ca să-l alipească de Rusia, anume asta Pridnestrovie.
Și nimeni nu poate să opună rezistență. Tuturor le este frică de aceste intenții ale Kremlinului.
Nu, eu s-o cot că nu merge împărțirea pământurilor numai cu forță. Tancuri. Ei numai în armă puternic, dar restul în economie, în o de căzut de acum.
Și cum vedeți satul Varnița și Republica Moldova în următorii 5 ani? Ce dezvoltare poate să aibă?
O, doamne, asta e o întrebare tare grea de răspuns.
De-am de război, parcă frica ne-a trecut, dar da, mai mult... Da. Frica de sărăcii, măcar cu ceva îi străiești și copiii și familie să-i asiguri.
Toate instituții s-au luat Plăhatniuc și banda asta a lor, apoi desigur că ne-am dus mai în urmă încă.
Dar vectorul geopolitic divizează Moldova.
Care merg înspre Europa, care merg în direcția Rusiei, toate partidele este care sunt pro-ruse, care merg în direcția Rusiei, ele sunt mai puternici și probabil că am ea dacă o să fie de grabă alegeri de... anticipate, în teme să nu ne ducem undeva cu 20-30 de ani înapoi în urmă. Puteau să nu fie toate acestea partide dacă Rusia nu s-ar vâre nasul, nu s-ar implica să întreții partidele astea. Este o subiectivă de bani sunt dați pe noi pentru a face acest haos la noi în Moldova. Totuși viitorul nostru este înspre Europa. Doar toate ajutoarele, toate creditele vin din și partide, din direcția europeană. Da, Rusia și dau. Ei banii au transferat tare mulți bani, dar pentru ce? Pentru a destabiliza numai Moldova, pentru a întreține partide pro-ruse.
Politologi, experți, moscoviți din Moscova. Eu spus, dacă noi nu putem pe la Transnistria, noi să facem pe Moldova. Și uitați-vă, s-a început demonstrațiile astea, acolo este Dodon, este Usatăi, care insistă să scoată guvernul, da? Legeri anticipate. Uitați-vă ce primești. Să răsturnăm guvernul. Deci eu văd tentativa asta a Moscovei care vor să schimbe guvernul și să spui așa un fel de guvern care tot să fie cu toate și în toate de acord cu cele ce se indică direct din Moscova. Și asta să fie numai decât. Asta să fie o tentativă foarte puternică. De ce? Că aici în Transnistria. Acum ați petrece așa niște evenimente în conducere. Bugetul nu-l pot face. Lumea să înceapă a revolta. Și ajutorul trebuie este. Trebuie este ajutor. Dacă nu schimbă guvernul azi, adică azi pro-rus, la Chișinău. A situația de la Transnistria se agravează de ce ori spui forțe necesare ca să schimbe conducerea prorusă în orașul Chișinău.
Încotro se îndreaptă Moldova? Merge pe cale bună?
Eu de-o pildă merg pe drumul meu, dar Moldova nu.
Dar de ce e greșită această cale pe care merge țara?
Tot parlamentul sunt bandiți și hoți și ei se gândesc numai la viața lor. Dar ei de popor n-au grijă absolut deloc. Vedeți și amoia, oamenii sunt contra, dar ei sunt cu mâinile și cu picioarele.
Și ce-i de făcut?
De pus la dobală. Chiar și miliarderii ăștia. El dacă are un miliard, el vrea să aibă și două, vrea să aibă și trei, că lui nu-i ajunge unul.
Ce-i de făcut?
Revoluție.
Revoluție nu duce la bine. Evoluția e cea care trebuie să aducă stabilitate.
Pașnic. Dar pașnic n-a să primească. Fiindcă oamenii de acum au ajuns la sapă de lemn. Uitați-vă, jumătate de pământuri în Moldova sunt pustii. Moldova e țara agrară. Noi cu asta ne hrăim, cu asta creștem. Noi n-avem ieșire la piață. Chiar dacă începem în Europa, Europa n-a să dăie drumul la producția noastră.
Dar are Moldova producții care să penetreze piețele din vest?
Dacă a să fie regulă în țară, o să fie și peț.
Dar Rusia de ce a pus interdicții?
Rușii, tot timpul, vor să aibă influență în mai multe țări.
De ce le trebuie lor această influență?
Să arate că ei sunt ruși.
Toată lumea se tem de ruși?
Ei, bă, eu de pildă nu mă tem.
Dar ce în capul domnului Putin azi, știți?
Alu Putin, cu puterea care o are, el își iasă din minți. Își pierde demnitatea de om.
Frica dumneavoastră cea mai mare care e?
Că noi să disparem ca popor sinistătător și n-a să ne recunoască nimeni. Dacă noi facem prostie asta, măcar și cu Europa, măcar și cu rușii, măcar și cu cine n-a fi. Noi trebuie să fim noi, dar să trăim bine cu toți.
De ce s-a vărsat sânge la Nistru 92? De ce a izbucnit conflictul armat?
conflictul armat?
De pricina rușilor. Ei vor să-i stăpâni peste tot. Iubesc cu dominii. Să cotropească, să cucerească, să fie mai sus ca cineva, să socoate toți cu părerile lor, să-i pui pe toți în genunchi, așa că socoate.
În 25 de ani de independență, cât bine i-a dorit Rusia Republicii Moldova?
Cred deloc. Care bine să dorească Rusia la Moldova?
Și atunci o relație bună între Chișinău și Moscova, cum ar trebui să se clădească?
Cu dânsă relații bune nu pot să fie. Oamenii de pensat, sunt de oameni care se duc la dânsă să lucrez, ei mă zic, nu-i dau bani, sfugăriți. Am zis, bătut.
Chiar aici la Varnița am aflat de la oameni că unii doresc ca Moldova să meargă către Uniunea Europeană, alții vor ca să se apropie și mai mult de Federația Rusă.
Care vrea cu Federația Rusă, iei ciomodanul să duc încolo, la ruși. Luați-vă ciomodani, vindeți casele, duceți-vă și slujiți, luptați împotriva moldovenilor.
Dar sunt cetățenii Moldovii.
Cetățenii Moldovii, dar sunt zombați de ruși. Mâncurți, care nu știu din care neamă și nici neam trăiește. Sunt mâncurți, ăștia nu sunt moldoveni. Ăștia care nu sunt demni de țara lor, de pământul lor, de nație moldovenească. Ăștia nu sunt noștri oameni. Sunt oameni care sunt cumpărați, vreau să ne vândă pe noi.
Dacă ați fi dumneavoastră acolo în vârful puterii, ce ați face ca să puneți în capul mesei interesul național?
Primul dată, ajutat lumea. Să iasă din sărăcie, din nevoi, să fie pensiile normale. Spatul omul viețuia, trăi.
Nici o guvernare, nici o mafie nu a fost distrusă fără sânge, fără luptă. Că schimbările în Moldova vor fi când îmi punem mâna pe furci și o să-i fugărim pe ăștia care astăzi guvernează și fură țara. Ei să alegi poporului?
Sunt slujile poporului.
Care slugi? Ei pe dânșii slujesc.
Cine vrea cel mai mult bine cetățenilor Republicii Moldova și statului?
Numai oameni simpli, dar de sus eu nu văd nimeni.
În curând se vor împlini 24 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru, un război în care Moldova a încercat să se apere de gardiștii transnistreni sprijiniți de armata rusă și de cazacii veniți de pe Don. Despre acel război moldorus din 1992, dar și despre consecințele lui, am discutat cu ex-ministrul Securității Naționale, Tudor Botnaru.
N-ar fi fost conflictul armat din 1992 dacă n-ar fost destrămat Marea Uniunii Sovietice. Deci istoria se începe cu eșuarea inițiativei de restructurare a sistemului politic în Uniunea Sovietică, inițiativa care la început a fost făcută foarte curajos de domnul Gorbaciov și susținută de majoritatea membrilor Comitetului Central și de toți membrii biroului politic, însă cu timpul ea a eșuat și s-a realizat tocmai ceea ce spunea prin 88-89 domnul Gorbaciov. Главное, товарищи, не забалтать перестройку. Вот и забалтали.
Tot domnul Gorbaciov pe timpuri a spus că dacă Moldova nu rămâne în zona de influență a Federației Ruse, ar putea să se transforme în trei republici.
Bine, și de aici s-a început destrămarea Uniunii Sovietice. Și punctul culminal a fost atunci când în Bieloverskaya Pușcha s-a hotărât între cei trei lideri cunoscuți să destreme Uniunea Sovietică.
Au decis liderii Bielorusului, Ucrainei și Rusiei.
Și pe urmă și-au dat seama că odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, odată cu intenția de a crea Uniunea aceasta a statelor slave, Rusia își pierde spațiu geografic, spațiu tradițional imperial de altă dată și s-au reorientat spre restabilirea foștelor frontiere a Imperiului. Moldova totdeauna a fost poarta spre Balcani. Moldova a fost regiunea unde, chiar pe timpul Uniunii Sovietice, se considerau porțile de est a Uniunii Sovietice și când aceste porți s-au închis pentru ei, și-au dat seama că legăturile cu Balcanii, cu Europa, suferă. Și unica tentativă a fost de a menține Republica Moldova în sfera de influență a Rusiei prin faptul că poziția lor în Transnistria era foarte, nu numai din punct de vedere etnic, împreună cu ucraineni și cu rusofilii și rusofonii, erau majoritatea. Afară de aceasta, să ținem cont de faptul că odată cu retragerea forțelor armate a Uniunii Sovietice din Germania, tot corpul de ofițeri care erau pensionați sau nu mai vroiau să continue activitatea, și-au ales ca loc de reședință Transnistria, orașul Tiraspol. Și acești ofițeri numeric erau cam 35-40% din populație. Deci toți erau ruși, toți erau ofițeri cu pregătire militară și experiență bogată și nu i-a costat nimic ca să declanșeze acest război de pe Nistru, ca să mențină Transnistria în sfera de influență Rusiei. Și tocmai de aici e și declarația lui Gorbaciov când a spus că dacă nu vreți să rămâneți în cadru, veți avea 3 republici. Și prima republică a făcut-o în Transnistria. De ce nu este recunoscută până în prezent de opinia internațională, totuși ea există. Mai departe, a mers spre unitatea aceasta teritorială administrativă autonomă găgăuză și aproape că s-a realizat ceea ce a spus și ce vroia să realizeze domnul Gorbaciov.
Republica Moldova rămâne vulnerabilă și astăzi ca stat din moment ce nu a dispărut fenomenul separatismului.
Odată ce noi nu suntem fermi hotărâți să devenim stat membru plenipotențiar al Uniunii Europene, noi rămânem vulnerabili, fiindcă țările care au început deodată cu noi au ajuns de mult departe, noi însă batem pasul pe loc.
Moldova a avut guverne mai puțin capabile să meargă pe calea pe care au apucat-o țările baltice?
Nu au fost mai puțin capabile, dar au fost cu mult mai puțin orientate spre Uniunea Europeană decât spre Rusia. Toate guvernele care au fost și majoritatea partidelor care au fost, cum a spus Ciornomâr, din orice partid n-ai face, tot KPSS
se numește.
Și iată componența și conținut acestor partide ne-a impus să batem pasul pe loc și să nu avansăm decât numai în declarații, dar nu în fapte concrete.
Moscova are putere să șantajeze oricare guvernare de la Chișinău?
Prin coloana 5 și prin pozițiile lor și numărul impunător de rusofili și rusofoni, ei foarte ușor își realizează ceea ce își pun drept scop. Afară de aceasta, ei în planul de destabilizare și de menținere pozițiilor nu jălesc bani. Ei dispun de sume colosale care sunt puse la dispoziția celor care se hrănesc.
Ar putea Moldova să scape de această coloană a cincea, pentru că sunt voci care spun că ea încă e destul de prezentă și foarte numeroasă.
Ar putea, dar aici tot trebuie o voință politică și trebuie de schimbat clasa politică și de schimbat radical, fiindcă de la bun început, dacă vă amintiți de componența primului parlament, nu putea să fie alte rezultate a activității acestui parlament decât ceea ce am avut noi pe parcursul anilor. Prea puțini reprezentanța țărănimii au fost în parlament, prea puțini au fost din clasa muncitorească și aproape toți primii secretari, președinții de executive, președinții de colhoz au făcut componența acestui parlament. Bine că au mai fost puțini intelectuali, au mai fost ceva scriitori, dar majoritatea au fost oameni de formațiune sovietică, trup și suflet.
Domnul Bătaru, dar după 25 de ani se vorbește cu text deschis despre partide pro-Rusie în Republica Moldova.
Da.
Cum se înțelege acest lucru dacă prioritar ar trebui să fie interesul național?
Așa e, dar interesul național ar trebui să fie reprezentat de un partid cu caracter național, cu sentiment și mândrie națională și cu susținere din partea populației, din partea întregului popor. Și toate instituțiile de stat trebuiau să fie completate cu oameni care au demnitatea națională, mândria națională și pun interesul național în capul mesei, dar nu interesul buzunarului și interesul procentelor din băncile comerciale.
Se zice că slăbiciunea statului Moldav oferă oligarhilor posibilități nelimitate de creștere și chiar de expansiune. Sistemul numit democratic și pluripartitist a devenit pentru unii puțin, de fapt, că nu sunt chiar atât de mulți, o afacere tentantă. Unii o spun și mai dur, oligarhii de la Chișinău ar fi distrus forța politică pro-europeană, așa să fie? Asta joacă festa Republicii Moldova?
Nu că joacă festa, ei joacă rolul principal în trasarea căii politice și dezvoltarea Republicii Moldova, fiindcă datorită pozițiilor, Republica s-a înglodat într-o groapă de corupție atât de mare că e greu chiar și pentru Uniunea Europeană să ne scoată din această mocirlă. Deci trebuie din nou să ne mobilizăm și să măturăm toată murdăria asta din societate.
Dar cine mătură și cum mătură?
Totdeauna. Eu cred că societatea civilă și-a deschis ochii și a început să dea din coate. Oamenii văd ce se face în Republică și nu se mai permite, sau cel puțin o să încerce să stopeze acest dezmăț în viața politico-economică din Republică.
Dar ați putea spune cam câți oameni în Moldova apără interesele Rusiei? În procente, cam cât ar fi?
Lucrul ăsta ar trebui să-l cunoască colegii mei de la SIS. Nu exclus cu timpul vor ieși și vor declara că ei urmăresc această temperatură din societate, dar sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți și până nu vom arăta caracterul nostru de demnitate și de faptul că noi suntem stăpâni în țara noastră, noi nu vom scăpa de această lepră.
SIS-ul moldovenesc e capabil să mențină situația sub control din moment ce se vorbește că această statalitate a Republicii Moldova se clatină?
N-aș zice eu, nu e vorba neputincioasă. Neputincioasă în fața forțelor de la Kremlin și majoritatea statelor din Europa. E altceva. SIS-ul nostru va fi obligat într-o bună zi să deschide cărțile și să dea publicității materialele de care dispune și de comportamentul colegilor, comportamentul urât față de situația din Republica Moldova. Tot ce se face, nu numai din partea colegilor, și a unor persoane din interiorul țării, este fixat, documentat și la momentul potrivit va fi pus pe masă. Dar în prezent, vedeți situația în care suntem noi și trebuie să rezolvăm alte probleme.
Da, dar asta nu e o scuză, făcând trimitere la situația destul de complicată, care afectează atât de mult bunăstarea cetățeanului.
Nu este o scuză, dar situația în care activează SIS-ul în prezent nu este cel mai bun pentru această instituție. Au plecat foarte mulți profesioniști, au venit băieți tineri care sunt bine pregătiți, au suflet. Un lucrător operativ nu se face prin decret și nu se face prin ordinul ministrului sau directorului. Și afară de asta, eu cred că starea tehnico-materială a acestei instituții lasă de dorit.
Spunea cineva că anumiți politicieni ar fi mai bine dotați decât însă și instituția
asta e, chemată să
mențină securitatea statului.
Și din punct de vedere psihologic chiar, când un lucrător operativ are pe masă materiale și vede un potlogar, pardon, de expresie, cum trăiește și cum fură și cât fură și colegii lui din procuratură îl protejează, mâinile sunt lăsate în jos. Repioarele. Deci trebuie de reformat, de a avut o atitudine statală față de această instituție. S-a încercat să le dezlege puțin mâinile, dar s-a stopat. Eu cred că pentru o perioadă de măcar 5 ani trebuie de dezlegat mâna la securitate, de dat împuterniciri să facă ordine în societate. Nu să le lege mâinile cum le-a legat până acum și au transformat într-un birou de informații pentru președintele Parlamentului, președintele și asta. Și fiecare informație, mai așteaptă. SIS-ul în situația de azi trebuie să aibă împuterniciri să rezolve cazul dacă e legat de securitatea statului și de criminali care deteriorizează această securitate, imediat să-i pună la respect, nu să trimeată întâi informații, să aștepte de la domnul Candu rezoluție sau de la altcineva, dar să prezinte materialele, să le documenteze cu toate probele și articolul respectiv din codul penal.
Mă întrebam dacă Republica Moldova are nevoie de o lege a lustrației și dacă cumva adoptarea acestei legi ar permite să apară adevărați lideri naționali pe scena politică.
Legea lustrației e târziu de vorbit de legea lustrației. Legea lustrației, acum se poate de vorbit, cine poate fi lustrabil? Care categorie de oameni ar trebui să fie lustrabil? Legea lustrației trebuie să fie pentru toate categoriile din societate, începând de la vlădică până la opincă. Dar nu poate să fie legea lustrației pentru directorul SIS și pentru Partidul Comunist Voronin, care și-a bătut joc de tricolorul Republicii, să nu fie ilustrat. Așa ceva nu poate să fie. Dacă e lege, lustrația să fie pentru toate categoriile. Lustrația trebuia să fie făcută imediat după declararea independenței, așa cum au făcut-o colegii din Prebaltica. Dar care au rămas plin, plinuți așa cum prezente. De aceea trebuie de revăzut mai multe legi, trebuie de revenit poate chiar și la o nouă Constituție, trebuie de revăzut ce fel de guverne și ce fel de ministerii trebuie noi să avem și mai ales forma și metoda de selectare a miniștrilor, a deputaților, toți cei care pretind și sunt de acord să ne conduc țara.
Deci ar lăsați să se înțeleagă că ar trebui să fie persoane integre.
Persoane integre de la naștere și până la moarte.
Să revenim la factorul geopolitic, pentru că se zice că de 25 de ani Moldova se tot zbate încotro să o ia spre est sau spre vest. Și aici fac trimitere la anumite voci care spun că Rusia modifică situația strategică în zona Mării Negre și unii se întreabă dacă nu cumva cei de la Moscova se gândeau la asta încă de pe când a fost declanșat conflictul armat de la Nistru, pentru că gurile Dunării totdeauna au fost țintite de cei de la Moscova.
Marea Neagră niciodată n-a fost părăsită și n-a fost uitată de Rusia. Ea totdeauna a fost considerată și a fost lacul flotei Rusiei țariste și a Uniunii Sovietice și ei nu vor ceda și nu consideră că trebuie să fie alt stăpân în Marea Neagră decât Rusia. Vă spun din contactul meu cu colegi de altă dată.
Din fosta URSS?
Din fosta URSS. Până acum aș mușcă scoatele că reforma teritorială administrativă, mai ales acum după conflictul cu Ucraina, a fost așa făcută, fiindcă erau idei, chiar în Comitetul Central, ca Basarabia să fie păstrată integră. Nu Republica Sovietic-Socialistă Moldovenească, dar să fie poate chiar și Besarabskaya, Sovietskaya Socialistiskaya Republică, în frontiera Basarabiei de altă dată până la Cetatea Albă. E bine, acum și-au dat seama că poziția lor la gurile Dunării au cedat-o, s-au răcit relațiile cu Turcia, deci Bosfor și Dardanele sub protecția și sub scutul NATO. Ei sunt destul de stingheriți în cadrul ceea ce a mai rămas spațiu maritim pur rusesc. Dar tehnica de azi, posibilitățile lor, nu-i prea stingheresc, fiindcă în caz de ceva se rezolvă problema foarte ușor cu metodele militare bine cunoscute.
Ideea că în 5 minute ar putea tancurile rusești să ajungă la București e una realistă?
Ei, asta e mai mult așa declarativă.
Dumneavoastră, vă este clar ce fac rușii acum în regiune și cum de nimeni nu îi poate opri?
Îmi pare rău că nu repostăm la ceea ce se face.
Dar reposta asta, cum ar trebui să se manifeste?
Avem multe pârghii. Începând cu selectarea posturilor de televiziune care ne-a inundat tot spațiul informațional, începând cu controlul persoanelor care vizitează, începând cu toate legăturile economice cu mulți reprezentanți din Rusia care de fapt ne fură, și noi nu avem niciun venit de la toate afacerile acestea. Să nu credeți că în zadar s-a ridicat problema și cu privatizarea aeroportului și cu calea ferată și cu vagoane și așa mai departe. Sunt probleme care ar trebui să ne preocupe zi de zi.
Ați amintit de rolul presii și propaganda rusească? Războiul de la Nistru a fost pierdut informațional?
El a fost pregătit informațional, pierdut informațional și în continuare el este justificat tot informațional, deși s-a recunoscut că da, război a fost nu contra Sinistria, dacă Rusia au recunoscut, dar lucrul ăsta nouă ne rușine până acum să mai amintim, să vorbim și să le dăm peste nas. Atunci când trebuie, la Istanbul s-a obligat Rusia să evacueze forțele armate și depozitele de armament de pe teritoriul Republicii. Până în azi nu s-a făcut nimic.
Dacă dumneavoastră ați fi un șef de stat, ce mesaj ați transmite?
Cel puțin de 3-4 ori în an, problema aș ridica-o la nivel internațional ca să-i obligăm să execute retragerea și de a înlocui forțele pacificatoare, așa zise, care sunt forțele armatei 14.
Dar nu sunt naivi autoritățile de la Chișinău crezând că totuși rușii ar putea să-și evacueze armata de pe teritoriul Moldovei?
Nu știu dacă sunt naivi, dar eu cred că ei s-au împăcat că Transnistria e pierdută. Uniunea Europeană tot spun că sunt pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar ai noștri absolut nu se ocupă. S-au ocupat acolo oameni care erau tot în deservirea intereselor Rusiei și nu a Republicii Moldova.
Dar, în general, Moldova are nevoie de Transnistria.
Doamne Valentina, noi am putea să rezolvăm problema aceasta numai noi și Ucraina, fără să o implicăm pe Rusia. Trebuie de convins să facem schimb de teritorii și schimb de populație.
Credeți că Ucrainei i-ar conveni să aibă o regiune secesionistă Transnistria?
Dar nu o să aibă ea secesionistă, că din secesioniști ăsta nu rămâne nimic dacă noi facem schimb de teritoriu și Transnistria trece în componența Ucrainei și o parte din sudul Basarabiei, Bucovina, trece în componența Republicii
Moldova. Dar cunoscând politicienii de la Kiev, credeți că ei ar accepta acest schimb de teritorii?
Depinde cum vor fi prezentate argumentele și cum o să se ducă tratativele. Și credeți că ei o să simtă mai bine dacă o să aibă acest ghimb, să nu-i zicem sulă în spate?
Domn Bătnaru, prin Crimeea, Rusia a câștigat o poziție strategică excelentă situată în centrul Mării Negre, distanța de la Sevastopol la Istanbul fiind de 300, peste 300 de mile marine.
Doamna Valentina, noi suntem în secolul 21 și nu mai suntem în secolul 18, dar ceea ce au câștigat, ei au câștigat că s-au păstrat baza militară maritimă din Sevastopol. Fiindcă se părăsește așa o bază și se construiește una, e foarte
costisitor.
Din punct de vedere material, da, ei au câștigat. Din punct de vedere strategic, acum cu rachetele și cu toate performanțele în tehnica militară care există, nu îi salvează nimic și nu câștigă ei nimic.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.